Bu hepde en köp dinlenenlerin başını Dünya Türkmenleri 2020-nji ýylyň jemleri atly gepleşigimiz çekýär. Türkiýede ýaşaýyş uruhsatyny alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler üçinji ornuny. Türkmenistanyň ilaty dümege garşy sanjym edilýär we hassy işgärler işden kowulýar. Aşgabat baskylanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegelek stol geçirildi. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgärleri öz hasabyny goşmaça çykda jetmeli bolýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde 2020-nji ýyl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly fotosergeýimiz iň köp görülenleriň basyny çekýär. Bu hepde okuwçylarymyz Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togy kesildi. Ýaladystaky we suwçynçylygyň näkip ökdönçlükler saklanýar. Aşgabat baskylanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegelek stol geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimize, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini diskussiýa, çekişme medeniýeti baradaky söhbetlen dowam etdirýär. 2020-nji ýyl synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, türkmen aktivistleriniň öňki ýyllarda görülmedik derejede aktivleşmegi, durmuşda we sosial mediýada barhakan öz pikirlerini aýtmaga finansmaklar bilen tapawutlandy. Şonuň bilen bir wagtda bu finansmaklar çekişme, diskussiýa medeniýeti baradaky soraglar hem ortaga getirdi. Eýhem çekişme diskussiýa medeniýetiniň näki meseleler türkmen meselelerini çözgüdüne näki ýyl täsir edýär. Biz bu arada ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanan bilen türkmen ýaşul hökmünde pikir alyşmagy makul bildik. Nur Muhammed siz şeýle ýagdaýlar gördüňizmi? Sosial gomlarda şo öýde ara pikir alyşylanyna ýa-da haýsyr bir adam pikirini aýdanyna şeýle bir gelişiksiz ýagdaýlar nazaryňyzda iýilmi? Näki ýyl pikir döredi sizde şu ýagdaý bilen baglykda?
Hakikaten menem duyan bir aktivistler çıkış edenle çekişmede birbirine hapa sözler aitmak ya olmasa bir etika kavat gelmeyen sözler olunmak bir yankı metbuatta bir öz kanunu var salihatlı olmalı tankiz edebilen yönü ezesine bacısına yetip durmalıyal oraya hapa sözler olunmalıyal
Nur Muhammed Ağın'ın sinçilerin kaviyerinin pikirine göre sosyal olumlardaki çekişmelerde birbirine kemsedici, lakam takmak, ağıt takmak hem köpölen yağlı olup görünüyor. Şu yağday bir kağıda sığıyor mu sizin pikirinizce? Bu kovuz at mı ya, erbest at mı?
Onun bir çeyni var. Meselim adamın namısına değmeyen lakam lakılayan olsa yine bir yaksın. Yönük diyene adamın namısına değmeyene hiç kimin hakkı yok. Biri tankiz etse elike onun üstünden kapa sözler aydıp karalap dağıtıp çıkış etse. Ha men özüm başımdan kıt zadı geçirdim. 20 ile yakayım men şu apozisyon içinde, siyasetin içinde. Şonunu da hem mesaraplayın. Esasem yanki doğru hükümetin ya ben vekillerim yurttaşına azel, yurt dışındanım etkiyen çıkışlarına tankiz etkiye, seni karalaya. Ben şuna hiç ürün sürem o. Ben fikrim oyun şu, iki yürür kervan geçer. Bu zatlar sana karşı bir burada terkez etkiyen olsa billi koy. Özü özüne kayta so gaýdyp geldi. Şoň üçin ýan gaýdyşym ýaly, oňam bir çeni bar, ýöne namysyny adamlaryň degmeýän nakym dakylsa ýene ol bolýan zat. Şoň üçin bir hemme ezilýän zatlardan lakym bolsun, ýan tankyt bolsun, bir hemme zatyň bir çeni bar, çenden geçmeliler.
Indi siziň pikiriňizçe şo başga ýerini adyny ýitgedip tutmak gelişikli zatmy, türkmençilikde bolýan zatmy, en atasynyň dakan adyny ýitgedip tutmak bolýan zatmy, şu kadarymy?
Olum işi de Türkmençülükte var. Meselim esası ağzından başka lakamdak yerler, çağırları da. Yönü diyene lakamına her düştü oluyor. Kafa sözler olunulman, ya olmasa katı namusuna değmen lakamdak kılsa bolyan da. Yönü katı çeyinden aşmalıyor. Ben şuna itecek oluyor.
Karasıllığın baskı yıllarında şu aşkavatlı var sinçinin aitmanı var. Türkmen hükümeti şunyal başka pikirlere hücum edenle şu hükümetin televizyonundan, radyosundan, gaziyetlerinden hücum edenle onu avraydan düşürecek olup her hil tökmeçülüklü pikirler hem soy hükümetin metbuatından iyile yayradı yadı, iyile yetiriyadı. Yani sol lögurda Türkmen hükümetinin ötüşüne görülmesilik etmek dayıplı yadı. Ola adamın aslının düdük değer olmağı mümkün diyen fikirleri öne sürüyordu. Bir yanda iş aktivistler alıp götürdü. Bunlarını Niyaz hükümetinin derecesinde bir yerini becer alacak bolyarlar diyen fikir ediliyor. Şimdi sizin fikrinizce şu yanda aktivistlerin öğ davrayını yok orgalları yağı mı? Olar güçlü ya da edenli adamlar edip korku diyen mi? Onun taraftarlarını köpöl diyer mi?
Bölüyorum mi? Hakikaten hem Niyazov doğrunuydu. Niyazov'un özüm ihtiyacı bir topar evlatları yani aktivistlere karşı ya öz gönlü yarımayan adamlara karşı eydil kapas edem olması da ervet sözleri ulan yağdılar. Ahmet bu arada da televizyonda, radyozda, gazette de çıkıyor bunlar yağdı atıyor. Yani sanki de orada görsek yok. Yani Berdi Muhammed son ağzından televizyonda eşten dağımız var. Yani haramzada diye ya son menge sordaklar ulan ne. Yani sanki de orada diye ne? Şu üyelerim şolun düşünüp şun yanlışlığını, şol öz avreni sese düşürgenliğini düşünüp ulunun oklarım ka diyen min fikrim oyuncu. Yönü şıkıyınan sağım, hakikaten am bazı bor aktivistler ayta şolun dinen ervet tereketlerinden aktivistlerimiz ulan uğradı. Ha bu ervet zat, bu aktivistlere avre veren ok, bu ayta avreni düşürüyor. Sen arası ol, bu diyalog bilen tankiyedet, bor olsuz avreni düşürüyen dağıtlardan daş olmalı. Bu inormanına var, jurnalistika etikası var, kanunu var. Şu dağıtları okak görmeli. Sen jurnalist olmasanım, aktivist olsanım, sen eyyem çıkış etken. Şu jurnalist bilen den diyen yali. Son için, şolun öz kanunu var. Nehili sen özünü alıp parmalı. Nehil sözler ulanmalı. Sen hükman doğru öz fikrini aitmalı, doğrunu aitmalı. Yani bizi adamları hem özünü pese düşürmeli.
İni Nur Muhammed Ağa, kâr fikirlere göre sonku de orada so, bir veregi içalçılıkta ya da ol ya da beylekü devletin proyekt bulmakta ayıplayanlar hem köpölen yerleyen fikirler istiliyor. Soğutlu kurumların yeterlik değerli kaydılıyor. Yani şu yağda bilen bağırlıkta ne fikir ediyorsunuz? İslenlik adam çıkıp eline esası olmasa, delili olmasa, başka yerini korrupsiyada ya da başka bir devletin proyekt bulmakta ayıplayıp bilir mi? Bir kadalı yağda mı?
Yok, bu kadarlı yazıyı değil, Yavşan. Sen ülke değil. Elinde var hakikat dokumentler yok. Yine öz fikrini hakikat hükümünü aydıp, şol naha korupçaner ya şu uğri, şu uğurlap naha yurttaşına kaçtı. Bu zatlar boş kurrun. Bunu etmeni hakkı yok. Dey diyen adamlara, şu yanlış çökme dekler deyip, şuna karşı da ceza verilebilir. Neyim için neyseniz, bunu diyen, yankı şu diyen de, sen prokuror değil. Prokuror olundu da, şun hakikaten güneşi var, hükümünle dokumentin bulmasa prokurorum aitmanı hakkı yok. Bu topar adam yani öz fikrini hakikat hükümünün aitliye. O ulu yanlış, beytmeller.
İndi sizin fikriniz şu Türkmen aktivistlerinin çekişme, diskusiye medeniyeti, öz fikrini aitmak medeniyeti ne hiliyakta da östürülüp bilinir sizin fikrinizce. Bunun için ne etmeli? Sebebi sosyal medyada hiçbir başarıda aktır, beylik yok. Onları yağdayı düşündüren hem yok. Bu yağdaylara kendi analiz veren hem yok. Bu olsa gurrunun oğunap gitmeğine, çüpürmeğine, adamların öğlerine olan anamı yitirmeğine getiriyor deyip finçilere ediyorlar.
Birinci navatta dine özün bir adam kersini yitirmen ulanyan sözlüğünü bir kez ulanmalı. Ne için neyseniz diyene yürütün ha soloryalı kanunlar var, kodukslar var. Bir in olmağına sen hakikaten hem esire çıkacak olsan özün mahal internet var ulu güç. Ne hili materyalliysen şundan tapıp olya, okap olya, öğrenip olya. Şun için bu atları öğrenip öz avrengi pese düşürmeliler. Birincide ne dine özünü diyen yeteren yok mu ulan? Taş doğruğundaki adamlara, auditoriya sen şunları yetirecek olvayt yan. Sen onları yetir, sen onları yitiriyen. Ne için neysen? Öz avrengi düşürüngden son, ol adam iklenç seni dinlesen ulan yok. Şun için biraz çıkıp fikir etmeli, öğrenmeli, onun hareketi geçmeli.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Dünya Türkmenleri gepleşiğinin yılın cemlerine bağışlanan yürüyte sahanı dinlemeye çağırıyoruz hormatlı dinleyiciler. Onun devamını Dünya Türkmenlerinin şol sahanı Türkmenistanların durmuşu bilen bağlı. 2020-nji ýylda bolan esasy wakalary gysgaça synymyz eşitdirýäris. Biz ýylyň dowamyny gepleşiklerimiziň agramly bölegini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly hemde Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şaýmerdan Gül Murady bilen geçirilen söhbet döşlükleriň esasyna tili dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirdik. Ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýürüýtü sanymyzy hem şeýle söhbet döşlük bilen tamamlaýarys. Ýöne ozaly bilen gysgaça synymyzy dinleň. Könü 2020-nji ýyl tamam boldy. Ýyl köplerin ýadyna koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä ýurtlaryna girdilen çäklendirmeler, virus ýokuşyny adamlar barada hasabatlar, şeýle-de koronavirus barada habarlar bilen ýatda galandyr. 2019-njy ýylyň ahyryna Hitaýdan ujalan täze koronavirus infeksiýasy 2020-nji ýyla geçip tutuş dünýä ýaýrap başlady. Bütün dünýä saglyk guramasy mart aýyna koronavirus pandemiýa eglan etdi. Keseliň pandemiýa eglan edilmegi bilen virus Virusun yayramağını hayırlatmak tavarlarının çeğününe dünya yurtları yeke-yekeden petiklemeleri ve hareket çeğiklendirmelerini girdip başladı. Serhetler yapıldı, yapılan serhetler ve girdilen beylik çeğiklendirmeler dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların hem durmuşuna öz tesirini getirdi. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların koronavirüse karşı görüş tecrübeleri bilen bağlı acı havar Mart ayına Türkiye'den gelip kavuştu. Türkmet bu otunun havarlarına göre Türkiye'de yaşayan 60'a olay Türkmenistanlı migrant koronavirustan korunma üçün yasama arak içip yat yurtta can verdi. Bu hem koronavirusa karşı korunma üçün doğru mağlumatların ähmiyetini yeni bir gedek açıp görközdü. Galiberti'de Türkmenistan'ın akı sosyal iktisadi problemalara da gıytaklayın üns çekti. Yurtların arasına hareket çeklendirmeleri devam ediyen vakti Türkmen migrantlarının başına gelen bu pazgalı vakada aradan çıkan Türkmenistanlar Türkiye'de caylanlı. Aradan bir ay töwerek wagt soň köpler koronavirusy gumra wagty aprelin ahyrlaryna Türkmenistanyň günnegör sewitlerine turjak betbagatçylykly TV-ye garazatdan entek öňünden hiç kimin habary ýokdy. 20-nji aprelde Lewapda we Marada güýçli ýel turdy. Harasa sewit ýaşaýjylarynyň durmuşyna agyr täsir etdi. Köp sanly ýaşaýyş çaýlary durmuş maksatly esgalar hatardan çykdy. Adam pidalary barada habarlar berildi. TV Harasada türkmen häkimetleriniň görkezmedik reaksiýasy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda protest hereketlerini mewjuddy. May aýynyň başlanyp Türkiýede demirgazyk Kiprde we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen hökümetine garşy iki ýeke protest aksiýalaryny gurnap başladılar. Odol türkmenler üçin adaty bolmadyk protest howasy türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna da aralaşdy. Protestçiler öz aksiýalarynyň guramçylygyna sosial mediadan işçiň peýdalandy. Türkmenistan ilkini koronavirusyny da aprelde bolan harasaty resmi taýdan boyun aldy. Tolgunçylygyň arasyna Tomsun ortalaryna bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana sapar edip Türkmenistana ýok koronavirusy öz gözleri bilen görmek isledi. Ýöne olar aradan 10 gün geçenden soň ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada hökümetiň aýdýanlary bilen ylalaşyp baran uçurlar bilen ýyzlaryna dolandy. Ýöne gaýtmazdan öň türkmen häkimetlerine ýurtda koronavirus ýok bolsa-da edil baryaly hereket etmegi maslahat berip ýetişdiler. Olar gaýdandan soň Türkmenistana koronavirusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almagy öňükdirilen çäreler ýygjamlaşdy. Mejbur maska düdügünleri giyrildi, bazarlar ýapyldy. Bu transport gatnaşyklaryna çäklendirme girdildi. Awgustyň ahyrlarından başlap türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistan howa ýollary gullugy Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki käbir ýurtlardan ýörüýtü charter gatnaşyklaryny gurady. 2020-nji ýylyň bir Türkmenistan üçin näl region üçin hususan bir näçe gyda ýurdu üçin tolgunçlukly ýyl boldy. Awgustda Belarusda geçirilen prezidentlik taýlawlarynyň ýygyany, onuň Aleksandr Lukashenkany prezident ýygylan eden netijelerine garşy çykan opozisiýa protestçileri ýygyderlik köçelere çykyp protest aksiýalaryny geçirdi. Oktýabrda Gürgistanda geçirilen parlament taýlawlarynyň ýygyany onuň netijelerine garşy çykan protestçileriň gazapda çykyşlary soňu bilen iş başyndaky prezident Sooronbay Jeenbekow-yň Wezipeden çekilmegini alıp geldi. Ermenistan we Azerbaycan arasyna Dağlyk Qarabağ sewtiniň üstüne sentýabryň ahyryna turan sewgeşler noýabr çenli 6 hepdeden gowrak wagt dowam etdi. Dünya türkmenleri gepleşigine ýylyň dowamyna koronavirus habarlary, dünya ýurtlarynyň oňa garşy göreş tagallalary, türkmen edebiýaty, medeniýeti sunugaty, şol sany türkmenleriň aýdymsaz sunugaty, türkmen intellektine çuňur iz galdyran Mağtumulu Pragi, Türkmen halk ertekleriniň mazmuny we olaryň dünýä türkmenlerine el ýeterliligi, türkmeniň ýakyn taryhy, Göktepe gerçekleriniň hatyrlanmagy, türkmen durmuşunun sovetleştirilmegi, Orta Aziyada milli devlet bölünçügi, Türkmenistan'a yer yurt atları ve olara dövrün tesiri, Türkmençülüğün dövrü aplık sinagi, Uvan Türkmenlerinin aladaları, Şolzana olorun elipi aladaları, bu aladalarının yerine kavuşmagi, olorun iktisadi ve durmuş kıyınçlıkları, Uvan Türkmenlerine Türkmenistan'ın yeveriyen insanperver kömekleri, Türkmen Uvan vatnaşıklarının östürülmegine Uvan Türkmenlerinin bildiriyen umidi, Uvan Türkmenlerinin medeni ve cemiyetçilik kuramalarının geçiren çareleri, İran Türkmenlerinin konsulluk aladaları, İran Türkmenlerinin medeni hukuklarının depelenmegi, olara Türkmen adamatlarının qadığın edilmegi, İranlı Türkmen ve Pars dillerine çap edilen Sehra jurnalının ıhtiyarnamasının yatırılmagi, daşarı yurtlarda Türkmenistanların geçiren mitingleri ve olarda sosyal medyanın oynayan rolü, Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen kölevesi yalı temalarda gepleşikleri siz dinleyicilerimizin dikkatine yetirdik. Uğan Türkmenleri varada dekavrda efire verilen gepleşikimiz Demirgazık Uğanistan'a 9 yaşlı bir yaş çağanın oğurlar tarafından alınıp kaçılmağı, onun zamun alınmağı ve muna Türkmenlerin bildiren reaksiyasına gönüktürüldü. Uğan Türkmenleri bir neçe günlap zamun alınan yaş çağanın boşadılmağı uğruna protest aksiyalarına devam etti. Biz bu gepleşiklerin avramlı bölüğünü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve siyinci Hudaya verdi halı hem de Azatlık Radyosu'nun kavulda xabarçısı Şaymerdan Ulu Muradi bilen geçirilen söhbetdöşlük esasına tayyarladık. Gelin äzir ýylyň jemlerine bagyşlanan soňky gepleşigimizde Hudaýberdi hally hem de Şaymerdan Ulu Muradi bilen geçiren soňky söhbetdöşlügimizi dinleýän hormatly dinleyijiler. Hudaýberdi 2020-nji ýylda dünýä türkmenleriniň şolsany türkmenistanlaryň durmuşyny haýty wakalar öňe saýlandy. 2020-nji ýyl türkmenleriniň durmuşyny nähili ýatda galdy?
Benim fikrimçe esasi aktörlerden var koronavirüs bolsa gerek değil. Bir ayrılanç yağday olum Livat vurayetinin üstüne şu amderi akibitlerine bir ayratin güçlü tufanın gelmeli adım fidalarının bulmağı. Şu ikisi inmiyorum vaka deyip hasar ediyen beylekleri elbette içerki kıyınçlıklar mesela mağdık yetmezçiliği aile haklarının vaktinde verilmeliği ve gayrılar olur. Öňden dowam edip gelýän kynçylyklar belli bir derejede olaryň ýetirilmegi mümkin ýöne iň uly täsir galdyrany şolar boldy. Şu koronavirus belasy bütün dünýäniň bütünligini türkmenlere görkezendir diýip pikir edýän. Sebäbi baryp Hitaýda bolan epidemiýa bütün dünýä ýerinde gatyp köp adamlaryň başyna ýetdi, ömrünü kesdi. Diýmek dünýä şeýle bir bütünligi, şeýle bir diri birine goloy. Dünyanın o çetinine bolyan yerdeyi Türkmenistan'ı da tesir ediyer eken. Yine şeyde bir güçlü hem büyüklü özgürsük goloy.
Yılın devamında Türkmen halkı pandemiya, tiviyi ve bağıtçılık, iktisadi krizisinin yetileşmeyi yarı durmuş iktisadi kıyınçlıkları, duçar kalın pürsatlarını bir hili halk arasında raydaşlık artan yalı mı Hudaýberdi ağa? Sizin pikirinizce yılın devamında koşulanıp gelen hukupatlar cemiyetin arasında ne hildir bir sağlaşık raydaşlık döretti mi? Yurttan kavuşan havarların fonunu şu yağdaya ne hili baka veriyeniz?
Büyük gururumsuz şeyle vurlu bir insaniyetin en büyük duygularının biri üstüne bela ağının adamlara beylekleri yardım ettiler. Mesela Amderya sivitine güçlü tüfan gelene o tüfanın bir çeti hatta Mar sivitlerine de barip yetti. Beyleki yerlerden adamlar şu yere barip ziyan çekenlere yardım vermek istediler. Maddi kömök vermek istediler. Bu arada Türkmenistan'dan havarlar çıktı. Demek Türkmenlerin öz içki ağzıverirliğini, birek birere yardım etmek duygularının bağırdığını görkezdi. Şunlun birlikte dünyanın dörlükünce önüne yaşayan Türkmenlerin arasında da aktivlik katı güçlendi. Ben bunun önkü dövürde şeyle aktivliği görmedim. Ören aktif çıkış ettiler, protestlere katmıştılar. Türkmenistan'ı bolyan yağdaylara özlerinin ne aradığını bildirdiler. Şunlun birlikte Türkmenistan'ın prezidentinin ukrip sürdüğünü aydıp bildirdiler. Şu zatlar meni gatı giyin aldırdı. Bunun öňkü ýyllarda meni şeýle bir raýdaşlygy, şeýle ruhdaş bolýlygy görmändim.
2021-nji ýylda Türkmenistanyň nähili gowy habarlara garaşýan Hudaýberdi aga ýa-da umyt edýäňiz, belki arzuw edýänsiňiz.
İlkinji meniň umyt edýän hem şoňlar birlikde arzuw edýän zatym biz insan, insanyň bir aýratyn häsiýeti her çäriýle o zady arzu edýär. Şoň üçin men türkmen halkyny owly bilen ykdysady erkinlik, bol edinlik arzu edýän. Olaryň maddi hal durmuşynyň bir näme gowulaşmagyny arzu edýär. Näçedir bir gatnaşyklaryň açylmagyna şert döredilmegini arzu edýän.
Hudaýberdi aga ýylyň dowamyna dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp türkmen taryhynyň möhüm sepgitleri, türkmen medeniýeti, sunugaty, edebiýaty, galy wertede türkmen durmuşynyň aktual meseleleri barada beren gyzykly gurrunlary üçin biz size minnetdarlyk bildiriýäris. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Sag bolun. Sag bolun. Sizin täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda bütün halka bir açyk arzum bar. Muhammed peýgamber Allah'ın resuly. Sizin aranızdaki en hayırlı adamlar, uzak yaşayanlarınız hem bu işleri ediyenleriniz deyiptir. Şunun için azatlığın dinleyicilerine uzak yaşamayı hem hayırlı işler etmeyi arzu ediyen.
2020-nji ýylda Uwgan türkmenleriniň durmuşyny esasan haýsy wakalar ýatda galdy Şaýmerdan ulaga iň möhüm wakalar barada gurrun etsek.
2020-nji ýylda Uwgan türkmenleriniň durmuşynda dürli meselelerde kynçylyklar boldy. Soňky günlerde demirgazyk Uwganystanda da jeňçiler güýçlendi. Türkmen obalarynyň aglabasy jeňçileriň ýeçiline geçdi. Gunduz, Balyk, Jowzjan, Paryab we Badghis vilayatlarında türkmenler uruş sebäpli öz üý jaýlaryny terk etmäge mejbur galdy. Awgan türkmenleri siýasy taýdanam hasaba alınmady. Misal üçin awgan hökümetiniň düzüminde türkmen kadrlaryna orun berilmedi. Öňkü döwürlerde Awganystanyň ministerler kabinetinde türkmenlerden bir minister bardy. Emma bu gezek türkmenlerden ministerligiň orunbasarlygy wezipesine de kabul edilmedi. Awganistanda paraxatçılık boyunca da gepleşiklere başladıldı. Gepleşik geçirici hükümet toparına bir yurtta yaşayan halkların hersinden ağda alındı. Yöne Türkmenlerden gepleşik geçirici hükümet toparına ağda alınmadı. Talibanlar emma sonunda öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini koştu. Koronavirüsü hem Awgan Türkmenlerinin durmuşuna da yaramaz tesir getirdi. Türkmenlerin dokat satyan halı senedinin bazarı yok. Halenin bazarının pese kaçandığı sebeple kabir Türkmen maşgalalarında kıyın yağdaylar yüze çıktı. Köp maşgalalar yoksulluktan cepa çekiyarlar. Türkmen yaşları iş görülep Türkiye gidiyarlar. Demirgazyk Uwganystanda bir kanun yaragıl toparlarım köpeldi. Türkmenler bolsa paraha süýer halk bolandan soňra elinde bar bolan yaraglaryny daýak atly hökümetiň yarag jemleş prosesine tapşyrdy. Türkmenler bu işden aldandy. Sebäbi bir kanun yaraglı toparlar goragsyz türkmen halkynyň mal emlägini talap alýar. Pul üçin gurupli türkmenleriň öwlatlaryny alyp gaçýarlar. Soňra ummasyz pul soraýarlar. Yerli hökümetler jenayetçilere garşy çäre görmeýär. Awganystanda paraxatçylyk gepleşikleri geçirilýär. Ondan hem pay alma üçin türkmenler tagalla edýärler. Paraxatçylyk gepleşikleri netije berer diýen umydwarlyk bar. Awgan türkmenleri bir ýurtda ýygyderli dowam eden özara gan döküşlüklere goşulmady. Şu sebäpden hem türkmenler awgan meselesiniň çözgüdi boýunça araçylyk edip biljek ýeketek halk diýip türkmen wekilleri aýdýar. Awganara gepleşiklerinin indiki tapkırının Türkmenistan'da geçirilse onun peydali bolacaktığına Türkmenler düşünüyor. Belki 2021-nji yılda Awgan Türkmenlerinin siyasi iktisadi durmuşunda kuvruklar bolsun deyip Türkmenler umid bağlayar.
Şaýmerdan ulaga ýylyň dowamyny Awgan we Iran türkmenleriniň durmuşy barada dünýä türkmenlerine beren ýetirli maglumatlaryň üçin minnetdarlyk bildirýäris. Dünya yurtları 2021-nji ýyly uly umyt bilen gadam basýar. 2020 aýaklaýanda koronavirusa garşy wagtyna habarlary ýaýrady. Ýa-ni bir näçe ýurt wagtyna sanjymlaryna girişdi. Goý 2021-nji ýyl sagluklu, ýurtly, bereketli ýyl bolsun hormatly dinleyijiler. Dünya türkmenleri siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyza sagluk, agzybirlik, ýurtly, döwlet we bereket arzu edýär.